hører på din kvenske kanal Rojan Radio.
Hubba baby, hej alle sammen. Mjolen Frank Halvorsen. Det mørknes litt om kvelden nu, men her I Rojan Radio Studio det lyst og trivelig. Velkommen til dagens sending.
Det jo en kjempehistorie, og det forbauser meg at ikke Alta kommune, at det ikke snakkes mer om det. Hoppeverket Kåfjord har masse stoff I seg, sånn som jeg ser det. Så man kunne gjøre mye mer ut av det. Så det forbauser meg litt at det ligger såpass stille at man ikke hører mer om det.
Vi hørte her Randi Emaus fra Langfjorden som savner at Alta kommune tar tak I det faktum at det kunne 3 år igjen til man skal markere 200-årsjubileet siden koppergruvan I Kåfjord ble etablert. Videre I dag så skal vi til Nordreisa med en gladsak. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery. Hun stilte opp I forrige uke med flere millioner kroner for å sikre Kvernteaterdrift I 2023. Reaksjonene derfra det får dere I dag. Vi fortsetter med en tur til Nord-Sverige der mange prater miengeli som vi sa I forrige uke. Men sannheten at ikke alle som kan språket vil bruke det. Og så skal vi også I dag en tur tilbake til Børselva kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget besøkte Kvensk institutt I sommer. Bjørnar Seppola fra Kvensk-Finsk Riksforbund synes det feil fokus når man gir myndighetene skylda for at det få som vil lære seg kvensk eller finsk. Han mener man som individ må ta ansvar selv, det sier han til Rojan Gaiko-redaktør Arne Hauge. En etablering av kobbergruvan I Kåfjord I Alta, det glemt historie? Det lurer Randi Emaus på etter at Langfjorddagen ble arrangert med kvensk innhold I sommer. Det nemlig kun 3 år til man kan markere at det 200 år siden etableringen. Arbeidet I gruvan var også en del av hovedårsakene til at mange kvener innvandret til Norge. Nå lurer Emaus på om den viktige historien burde interessere Alta kommune mer enn den har gjort til nu. Arne Hauge snakket med Emaus om det her og mer til under samlingen I Langfjord.
Det har vært en kjempedag og kvensk innhold fra ATH.
Ja, kvensk innhold. Vi har jo planlagt denne dagen et års tid nesten. Fordi at jeg hadde tidlig kontakt med ham, professor Harald Lindbakk, om kvensk historie. For Langfjord jo en kvenbygd. Men det jo holdt veldig nede. Eller man har ikke vært seg så bevisst, inkludert min egen familie. Så det ligger liksom, har ligget og ulmet der at vi trenger litt mer om historien og sånn. Og på det grunnlaget var det at jeg tok kontakt med han. Harald Lindbakk, for et år siden. Og nå kom han da I dag. Så denne dagen har vært planlagt et helt år.
Dere ble belønnet med fantastisk mye folk.
Ja, du ser hvor interessant det med det kvenske. Altså, det mange som søkende og ønsker altså, sånn skikkelig informasjon fra fagfolk. For man leser mye, og man hører mye, og det mye viser og mye sanger. Men her fikk du det altså, fra historikeren selv. Og jeg så bare, det var jo, du kunne høre knappen å falle. Det så interessant. Så det var en stor dag for oss, og det var veldig hyggelig at så mange kom. Men det ante meg, for det var mange som ringte tidlig og sa det, denne dagen, den skal vi komme på, og liksom spurte om forskjellige ting. Og så et program som jeg synes han, Egil Sundelin hadde, om hverdagslivet I oppveksten. Det synes jeg også passet veldig bra, og han fortalte grundig og mer enn jeg hadde trodd. Så jeg veldig fornøyd med det, og bastuministeren som jeg hadde. Så jeg synes det var en flott dag.
Nu har det jo gått noen år siden dere hadde den store kvenske oppvåkningen her I 2018 under Langfjorddagen, og så var det nu I år. Kan man forvente, Randi, at det blir noe kvensk på programmet også neste år?
Det for tidlig å si, men hvem vet, nå har vi liksom våknet opp her, og det jo mye å ta tak I. Så vi får se neste år. Kanskje man trekker ut noe spesielt og sånn. Vi liker jo Langfjorddagen med forskjellige program.
Ja, apropos det å snu steina, som det står kvensk på. Om 3 år, I 2026, ja. Da skjer det noe som du nevnte her.
Ja, som jeg tenkt veldig mye på. For da det jo 200 år siden kopperverket I Kåfjord ble grunnlagt. 200-årsjubileum. Og jeg synes det der en veldig spennende historie. For at mange I Langfjorden kom, altså kvener kom via Kåfjord, det helt klart. Det noe en ting. Men hvis man tenker på at Kåfjord på den tiden var jo Finnmarks største by. Det var Nord-Norges største industri. Det jo en kjempehistorie. Og det forbauser meg at ikke Alta kommune, at ikke snakkes mer om det. Og jeg sitter jo selv I Alta historielag. Og ja, man tenker på å lage Alta-bok og liksom låse stoffet mellom to permer. Det er jo ok å gjøre det. Men Kåfjord-historia om kopperverket Kåfjord har masse stoff i seg, sånn som jeg ser det. Så man kunne gjøre mye mer ut av det. Det ville være veldig spennende å gjøre, og jeg bare venter på det. Så det forbauser meg litt at det ligger såpass stille at man ikke hører mer om det.
Men du mener altså at kommunen har, må kjenne sin besøkelsestid her?
Ja, det synes jeg. Kommunemuseet gjør det jo selvfølgelig, de registrerer det. Men det er liksom litt sånn på den svake siden, synes jeg. For jeg opplever at en Kåfjord-historie har stoff i seg til å være et spel. Da kan man tenke på kultur, hva man kan gjøre med det for skole og ungdom, for alle. Og hvis jeg skal gå helt, ta det helt ut, så kan jeg jo også si det at jeg tenker på alle de maskiningeniørene, alle de maskinfirmaene som er i Alta bedriften, som kunne ta dugnad på å lage en utescene for spelet om kopperverket i Kåfjord. Det ville være fenomenalt. Så det er en dimensjon på det. Og så tenker jeg på kunstnere man har i Alta. Fra han Tommy Wirkola til han Nils Gaup, altså vi har, der er jo topp folk. Så det forbauser meg at de ikke kjører det litt strammere og høyere på kultursiden i Alta kommune.
Ja, for der ligger alt fra faglighet og dokumentarfilm på den ene siden til skikkelig røverhistorie og Hollywood på andre siden. Det ligger mye godt stoff der.
Det ligger mye godt stoff. Det ligger vanvittig mye godt stoff, og spennende stoff.
Så bokstavlig talt noe å grave i.
Ja, noe å grave i, det kan man si, ja. Masse. Men det er sånne tanker som jeg har gjort med. Nå er jeg nytilflyttet, for jeg har jo bodd 50 år borte. Og jeg ser bare det med Langfjord, at du ser ting i et litt annet perspektiv når du har vært borte, det er ikke tomt bort fra. Og du ser kanskje et potensiale som man ikke ser når man bor her hele tiden. Jeg har bare sett det med Langfjord, de tror jo liksom at det har vært halvgalt som har satt i sving mye. Men her er et potensiale som er spennende på bunnen. Og det er det i grunn av det samme, hvis jeg tenker Kåfjord, det er jo enormt. Det er jo Finnmarks historie, det der. Topp.
Vi hørte her Randi Emaus snakke blant annet om Harald Lindbekk. Han holdt et foredrag i Langfjord, og Arne Hauge snakket med han etterpå.
Det er jo med kvensk historie, så er det jo det er noe nytt under hver stein du snur, for å si det sånn. Og det skyldes jo at det er et område som er forholdsvis lite forsket på. Og det er jo takknemlig å jobbe med noe sånt.
Litt sånn hestens bursdag for en historiker.
Det er klart det er kjempespennende å jobbe med det. Det
en av de tingene du har funnet som klarte å sjokkere forsamlingen, som for øvrig var fulltallig, det er et gammelt dokument.
Ja, det er jo for så vidt blitt kjent etter hvert. Og er jo et av de dokumentene da, som har vært vel fremme i kvensk historie. Det er et dokument fra Talvik, eller fra Dalmelahti, som det står her, fra 1747. Det finnes hos amtmannen i Finnmark. Og i sin tid så ble det her registrert som gebrokkent samisk-dansk. For man skjønte jo rett og slett ikke hva det er, for annen hver linje er dansk, og så er det noe som de som har ordnet det ikke har forstått da. Og det viser jo å være kvensk, rett og slett. Og det er nedskrevet på en måte ord for ord. Så det virker som en har stått og sagt vi, og så har den kven da som har vært forespurt minne, og så videre dette, deste, lover, loppa. Og det betyr at bøyingsformen i det blir jo noe krøkket. Det er jo ikke et dokument som, hvis det har vært skrevet på kvensk direkte, eller det språket de snakket da for flere hundre år siden, så ville det jo vært annerledes. Det som er interessant her da, er at for eksempel så ser vi at Finnmark, som man ofte kaller Roja i moderne kvensk, her står det Lappinma, altså rett og slett Finnmark.
Men en ting vi må kanskje nevne her før vi ser litt mer på dokumentet, det er at det er jo en troskapsløfte. Og noe annet som er spesielt med det her, det er jo årstall og det at det er kvensk.
Ja da, det er klart. Det fører jo kvensk langt tilbake i historien.
Det er kanskje det eldste vi kjenner.
I dag er det eldste, og jeg tviler på at det dukker opp noe eldre. Altså, man skal aldri si aldri, men det er jo helt enestående nå. Vi må jo frem til midten av 1800-tallet egentlig for å finne flere dokumenter som er kvensk i den forstand at det er preget av det språket som ble snakket her da.
Og det her var det altså da en ung historiker ved navn Lindbakk som i sin tid fant?
Ja, så det var jeg som ble tipset om det der, og det var vel, og skjønte at det var kvenskspråklig da. Det er vel rett å si, men det var jo ikke jeg som fant det. Det jo, har jo vært der i 300 år.
Ja, men det var du som på en måte løftet det opp i det faglige lyset.
Ja, det kan man vel for så vidt si.
I forrige sending snakket vi med Egil Sundelin om tradisjonene fra hans hjemkommune Skallelv, om tradisjonene rundt døden. Her får dere del 2 av intervjuet.
Skallelv var jo, har du fortalt, et patriarkalsk samfunn. Blant annet så var det kvinner og barn og tjenestepiken helt til slutten man tok bastu. Akkurat det med døden, der kunne jo også sterke menn, har jeg forstått, ha sin egen mening, hvorvidt man skulle se eller ikke se den døde.
Det var noen som, for eksempel onkelen min, han som levde lengst av dem, han ble over 90 år, han la vekt på det at han ikke ville se den døde. Han ville blant annet ikke se søstra si, til hun var død. Han fortalte at det kom av at han ønsket å ha et bilde av slik hun var. Altså det var bedre å ha et bilde av hun slik hun levde, og slik hun var når hun levde, enn å se at hun var død. Det var veldig spesielt. Det er ikke det at han ikke tålte, men han hadde et spesielt forhold, og det vet jeg andre også hadde.
Hva er dine tanker rundt akkurat det som onkelen din her foretrakk?
Nei, altså, vi måtte jo ikke se det. Det var for så vidt frivillig. Man brukte å ta avskjed ved å ta opp kistelokket, men det var ikke noe tvang å være der. Det var noen som ville ha den tradisjonen, og de sang jo også da, før de la kistelokket på nytt igjen. Men det var nok litt forskjellig fra familie til familie. Noen hadde jo sterke tradisjoner, og sånn Elmer, onkelen min, han hadde veldig sterke sånne tradisjoner bundet til det folkelige tradisjoner. Så det, han var som tok vare på ting og husket og fortalte ting som var hva skjedde og hvordan det var før.
Vi har hørt om bastua i dag, og bastua ble brukt til å oppbevare døde. Som man skjønner, så kan jo bastua være et iskaldt bygg, sikkert både sommer og vinter, hvis man ikke fyrer der.
Ja, det avhenger nok litt av hva hus man var i, men der man hadde sånne litt større bastu, der kunne man bruke, for man hadde jo en sånn lauda, et sånt bord, en benk som man brukte på å ha lik på etter at like var vasket. Så,
og så fikk dere inn Pesa Vaimo fra Bugernes?
Ja, Pesa Vaimo. Hun var vel egentlig, hun bodde i Skallen, men jeg husker jo da bestefaren min døde, så da kom hun og vasket like, og like ble lagt på en romisk lauda, altså en lik benk. Og andre også, så hun hadde nok flere, og det er nok veldig sterke band til den tradisjonen.
Ja, og påfølgende onsdag og lørdag så var det helt i orden å fære i samme rom og ta bastu igjen.
Ja, det var det når man måtte jo ta bastu på lørdagen, men det, jeg tror det hadde med at man kunne ha det kjølig der, både av vinduet og at det ble kjølig, og det var ikke så mange andre steder som man kunne ha det. Jeg vet jo at noen kunne ha det, man hadde jo to stuer, kammerdobba og buhadobba, altså kammerstue og også søndagsstue. Og man kunne oppbevare like i den innerste stua som da ikke ble brukt.
Når Pesa Vaimo var ferdig og hadde gjort jobben, så hadde hun saipe og hadde såpa igjen, og den brukte dere ikke igjen?
Nei, den skulle ikke brukes, og den ble kastet i Virstagelleri. Og den tradisjonen finner du igjen i Tornedalen, at den ble kastet i frøkjelleren, og det var frøkjelleren i Skallen. Og så det vannet man brukte, det er ikke jeg sikker på hvordan man brukte i Skallen, hvordan man kastet det, men når du går tilbake til Tornedalen, så kastet de det mot kirka. Det, men vi hadde jo ikke kirke, så det er mulig den gikk i frøkjelleren den også. Men det ble i hvert fall ikke brukt.
Takk, Egil, for en prat om et tema som vi ikke alt for ofte prater om.
det jobbet med sånn folkeminne, det er litt interessant, og man skulle egentlig begynt med det før.
Fra Langfjorden til Nordreisa. I forrige uke fikk Kventeatret storfint besøk da kultur- og likestillingsminister Lubna Jeffery stilte opp med 3 millioner kroner i spillemidler for å sikre Kventeatret drifta i 2023. Arne Hauge var til stede.
Kulturministeren hadde med seg en gave nordover. Fortell.
Ja, vi har besluttet at vi ønsker å tildele Kveniteatret da 3 millioner kroner fra spillemidlene for 2023.
Og så vet vi da at din forgjenger, hun ønsket å få det inn på statsbudsjett fast.
Ja, dette jobbes det med, og dette er et sterkt ønske fra regionen, fra fylkeskommunen, fra eierkommunen og også fra teatret selv. Og så skal jeg fortsette den dialogen som den forrige ministeren også hadde med Kventeatret om disse spørsmålene. Men det var viktig for meg å komme hit da allerede nå. Det første stedet jeg besøker der det er teater som kulturminister, og treffe folkene og få en relasjon og forstå hva Kventeatret jobber med. Så skal vi komme tilbake til det spørsmålet om da fast finansiering.
Og så hadde du tydeligvis sansen for det at de ikke ønsker eget hus. De skal være hjemløse.
Nei, men de er jo ikke hjemløse, for de vil jo ha en plass i både hele nordnorske identiteten, men også i det norske. For de skal formidle viktig kvensk historie, som også er viktig norsk historie, som er en del av oss alle. Men det er helt klart at jeg har sansen for at man ikke nødvendigvis må ha et hus for å være en institusjon. Det har vært en sånn veldig tydelig tanke at man må ha et eget hus for å bli definert som en institusjon. Her tenker Kventeatret på en ny og innovativ måte som jeg synes vi skal applaudere. Så har jeg veldig stor forståelse og respekt for de som ønsker også å ha et hus, og jeg synes at vi skal da kunne ha begge deler.
Er du enig med han, teatersjef Jørstad, når han sier at vi fikk Hålogaland teater for mange år siden, vi fikk samiske Beivars, og vi trenger det kvenske?
Vi trenger absolutt det kvenske, og derfor så kommer vi også med penger i dag, og så må vi da diskutere videre fortsettelsen på hvordan vi kan utvikle det kvenske, også det kvenske teatret i fremtiden.
Til slutt, du var i Børselv i juni, og nå er du her i Storslett i begynnelsen av august. Kan ikke du komme oftere? For du tar jo med deg finværet, du.
Ja, jeg gjør tydeligvis det. Jeg vet ikke om det har noe med meg å gjøre, om det har folk i nord å gjøre. Jeg satser på det siste.
Vi hørte at Lubna Jeffery ikke ville garantere at Kventeatret skulle komme inn på statsbudsjettet som fast medlem. Det her sa Inge Birkelund og teatersjef Frank Jørstad om at Jeffery ikke kunne garantere noe enda.
Nei, hun ville ikke det. Hun sa det får vi ta videre med kommunen og fylkeskommunen, sa hun. Og også med departementet videre da. Men det vi fikk, det var jo 3 millioner av spillemidlene for 2023. Og så har de sagt at de disponerer vi jo sånn som vi har behov for det. Så vi får se hvordan det går videre. Vi må jo fortsatt komme oss inn på statsbudsjettet. Vi må jo sikre at vi får det bærekraftig drift, langvarig drift, som gjør at vi har en oversikt i forhold til økonomi fremover.
Det hun var enig i, det var det at vi har et Hålogaland teater, etablert for mange, mange år siden. Vi har samisk teater, Beivars, for mange, mange år siden. Men vi mangler det kvensk. Hun var enig i den argumentasjonen som jo du la frem, Jørstad.
Ja, men det er jo rett. Det er jo sånn det. Og hvis vi skal gjenreise det her landet, så er dette en av de tingene man må gjøre. At man må få da også Kventeatret som en institusjon. Og vi må bygge institusjoner når det er godt politisk vær. Fordi man vet ikke hvilken politisk vinner som treffer oss, og da må det være sterke institusjoner i dette landet. Og det gjelder ikke bare innenfor kultur, det gjelder for andre plasser. Men også innenfor det kvenske. Skal vi jobbe videre, så må vi bygge institusjoner, og de må ha faste bevilgninger for at de skal overleve politisk uvær. Dette er viktig, og man må bygge det mens det er godt vær. Nå er det 27 varmegrader ute. Det er godt vær. Så det var en fin anledning til å kunne gi det. Nå fikk vi 3 millioner i tippemidler for 2023. Det tenker jeg er et signal for at dialogen er der. Og så må vi jobbe opp mot statsbudsjettet for å klare å få dette til. Så vi kommer til å jobbe på med det, men vi er takknemlig for 3 millioner. Det er mye penger.
Vi så ordføreren i Nordreisa var her, og vi så også fylkesråden Torbergsen. Hva betyr denne 70-30 i modellen som kulturministeren snakker om når det gjelder finansiering?
Det betyr at det er en fordeling mellom stat og regioner. Det vil si at hvis staten går inn med 70%, så går da regionen inn med 30% av finansieringen. Så det gir en sånn nøkkel. Så da er det sånn, så det vil si at hvis da, når vi får mer statlige midler, så må da også regionen ta 30% og øke også sin andel. Og det er sånn, og det er sånn de innenfor, det blir litt sånn teknisk, men kunstinstitusjonene er under post 70 på statsbudsjettet, og det er jo dit vi vil at Kventeater skal være. Det er jo der alle andre teaterinstitusjonene er, og de har en, og de teaterene som vi kan sammenligne oss med, har en 70-30-fordeling.
Birkelund, var det artig da å ringe til deg?
Herregud, for en følelse. Det var eufori og gåsehud og litt tårer og latter. Jeg vet ikke helt hva jeg skulle spørre om og ikke spørre om, men ja, det var skikkelig, skikkelig artig. Og jeg var så sliten jeg gikk hjem på fredag at jeg var helt knust, for det var så mye følelser. Vi fikk jo beskjed først på fredag, og i dag kom det.
Det var utrolig sånn snarvisitt nærmest.
Ja, og det sa de ganske fort, at det blir bare 3 kvarter. Og da har vi jo brukt tida siden da på å planlegge innholdet i de 3 kvarterene.
Men det må jo være litt av en annen kjennelse på at kulturministeren, hun mener alvor.
Ja, og det er en veldig annen kjennelse. Og jeg er veldig glad for de ordene hun sa også om i forhold til det med å være en minoritet, at hun kunne kjenne igjen en del av det som vi opplever som våres utfordringer. Og så veldig artig at vår nye kulturminister, det første teater hun besøkte, var Kveni Teater. Kjempestas.
Kari Henriksen fra Arbeiderpartiet sitter i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget, som jobber med rapporten etter Sannhets- og forsoningskommisjons fremlegging 1. juni. Hun var en av komiteens medlemmer som var i Børselv like før ferien og besøkte Kvensk institutt.
Jeg synes det har vært gode møter vi har hatt på denne reisen. Og det er svært viktig for oss å møte de som er berørt av denne rapporten. Så vi har fått veldig mye god informasjon og nyttig kunnskap som vi vil ta med oss videre.
Så turen oppover hit til nord, den har vært, den bærer frukter?
Den bærer frukter, og så er det jo et fantastisk vær i tillegg, så vi har ikke noe fått det på et bedre tidspunkt.
Har dere lært noe nytt om kvenene?
Jeg har lært masse nytt. Denne språkstriden er jo noe jeg har hørt om, men ikke fått med meg detaljene i. Og det synes jeg har vært veldig bra, at alle organisasjonene har sittet sammen med oss og fortalt hva deres synspunkt på den saken. Og det synes jeg bærer godt for det fremtidige arbeidet sammen med kvener og finskvener. Fordi da får vi en god ramme rundt det arbeidet vi skal gjøre.
Og så er det jo kanskje viktig også at det er jo 3 stammers møte her oppe, minst, i nord. Mm. Men vi har jo levd i fred og fordragelighet i alle år. Det har ikke vært så mange nabokrangler. Og det er jo kanskje viktig også å huske på også inn i arbeidet.
Det er jo veldig mye godt arbeid som ligger til grunn for det at det bor folk her i det hele tatt, og at det er levende kultur. Vi har jo møtt den kulturen som det har her i nord, som er helt fantastisk. Så det utgangspunktet for å få dette til å bli bra er jo veldig, grunnlaget er veldig godt. Men det er nok noen uenighetspunkter som det er ikke sikkert vi kommer helt i mål, men vi er her for å få i stand en god prosess og håper at den prosessen skal vedvare også når vi er ferdige med rapporten, slik at vi får en god relasjon mellom de som sitter på Stortinget og det kvenske, finsk-kvenske og samiske miljøet i Nord-Norge.
For det var jo vanlig før at det var jo trespråklig i veldig mange hus og områder at du snakket norsk, ja, men du snakket også kvensk og samisk.
Ja.
Og det er jo litt spennende å tenke på i etterkant at folk var så språkmektige.
Det er veldig interessant, og språk i det hele tatt er jo fantastisk. Jeg kommer jo fra et sted i Sør-Norge, der vi har Setesdalen, og de var influert veldig av engelsk, fordi at under den engelske religionskrigen så rømte folk inn i den dalen, for det var det så lite kontakt med omverdenen. Ja, så de sier fork og kneif og har en del daler og har en del sånn engelske uttrykk som lever i beste velgående der. Så språk er både artig, men det er også veldig viktig for identitetsforståelsen. Og den respekten må vi ha, at språk også betyr noe for identitet.
I Alta har vi også en del darlinger.
Ja.
Ja, og den har jo en del språklige ting som henger fra gammelt av.
Ja.
Og det er jo litt artig å ta vare på.
Det er veldig artig, og det er veldig fint egentlig å vite hvordan verden henger sammen. Altså, vi har, det er ikke bare nå vi har begynt å bli globalister, vi har reist mye før oss og fått impulser utenifra og innenifra. Jeg synes den åpenheten vi har blitt møtt med har vært veldig, veldig positiv. Så det er jeg veldig fornøyd med.
Nils Bjørke fra Senterpartiet sitter også i kontroll- og konstitusjonskomiteen. Han forteller her hva han synes er viktig å fokusere på fremover.
Jeg tror det er viktig nå er å være enige om et grunnlag. Hva som er utfordringene, hva som har vært begått av urett. Og så må vi se hva skal til for å gjøre noe mer. Og så får vi til å diskutere midler i neste runde. Jeg tror det er lurt å få en felles utgangspunkt først. Og så ikke i tvil om at det trengs midler. Men jeg tror det er lurt å dele dette opp litt, sånn at vi får tettet grunnlagsvis. Hvis ikke vi skjønner bakgrunnen og opplegg og hva som unnskylder, og gjør den også utfordrende litt på hva er det viktigste. Hva er det virkelig som trengs for å ta vare på denne kulturen her? For det er jeg opptekent av den skal klare. Og så får vi komme tilbake til midlene i neste runde.
Og så er det kanskje viktig å ikke sette de forskjellige gruppene imot hverandre.
Jeg mener jo at hvis det miljøet selv klarer å være enige, og kommer med et felles budskap til oss, så vet dere bedre resultat, og det er lettere for oss å håndtere det. Men samtidig så må en ha respekt for at de har ulike syn. Også, men jeg tror det er lurt hvis de klarer å se hva kan vi være enige om, og så får en prøve å være uenige om hva en være enige om hva en er uenige om også, sånn at de, og så får de komme til oss med de ulike synene. Men jeg vil nå oppfordre til å ta en ekstra runde med seg selv, hva kan vi faktisk samle oss om, for da får en best gjennomslag.
Under samlingen i Børselv benyttet Kvensk-Finsk Riksforbund seg til å dele ut et stipend til en ungdom som vil lære seg kvensk eller finsk. Reporter Maureen Bjerkan Olsen møtte prisvinner Aurora og prisutdeler Tobias.
Mitt navn er Aurora Louise Pettersen. Jeg er 16 år gammel og kommer fra Båtsfjord.
Jeg heter Tobias Eriksen. Jeg er 19 år og kommer fra Båtsfjord.
Men dere er også medlem i en forening?
Det stemmer. Vi er medlem i Kvensk-Finsk Riksforbund.
Og da er dere kommet hit for å høre på?
Vi er kommet for å lytte, og samtidig så skal vi også få delt ut Kvensk-Finsk stipend til Aurora, som går første året på videregående, har nettopp fullført første året på videregående. Så skal vi få delt ut stipend til henne for å vise hvor viktig det er at man har stipendene som skal skape litt motivasjon for å kunne ta kvensk og finsk.
Det er rett og slett et språkstipend, egentlig.
Ja, det vil jeg si.
Gleder du deg til å bruke stipendet på noe?
Ja, jeg gleder meg veldig mye til å få utdelt stipendet.
Er det på mye?
3500.
Ja, men det er jo kjempemotivasjon bare det. Ja. Har du vært lenge interessert i språket?
Det har jo vært med meg hele min oppvekst. Min mamma er jo finsk, så det har vært ganske reelt for meg å kunne kommunisere med min familie, og da må jeg jo kunne prate finsk.
Har det vært et hjemmespråk?
Ja, hun mamma har pratet finsk til meg siden jeg ble født, så jeg alltid kunne litt finsk, men det å ta finsk på skolen, det har vært altså, en stor del av hvor mye finsk jeg kan i dag, og har utbredt det språket for meg veldig.
Men det er finsk og ikke kvensk, du?
Ja, det er finsk, ikke kvensk.
Bjørnar Seppola fra Kvensk-Finsk Riksforbund synes det er feil fokus når man gir myndighetene skylda for at det er få som vil lære seg kvensk eller finsk. Han mener man som individ må ta ansvar selv. Det sier han til Rojan Gaiko-redaktør Arne Hauge.
Vi må jo se her at selv om vi arbeider med finsk, så gir vi til stipend også til de som arbeider med kvensk. Det er ikke bare lærermangel som er problemet. Når det gjelder kvensk elever, kvensk i videregående skole, det er mangel på elever som er hovedproblemet. At det er ikke ungdommer som søker. Og hvis det hadde vært ungdom som søker, så tror jeg at skoleverket ville ha vært i stand til å skaffe lærere. Det er fullt mulig å studere både finsk og kvensk på egen hånd. Jeg er en av de som har gjort det. Det er veldig gode hjelpemidler på nettet. Man kan ha fjernundervisning. Det går an å studere det på egen hånd. Det viljen og interessen det kommer an på. Det finnes ikke elever i dag som ber om det videregående skole. Slik at vi skal ikke bare skyte på myndighetene og skrike at vi vil ha mer når vi ikke har elever som tilbyr, som ønsker det. Men det er jo der man begynner, et krav fra elevene og foreldrene.
I forrige uke fikk dere en smakebit på min slektsforskning fra sommerferien i Nord-Sverige. Slektsforskning og slektsforskning, det var kanskje å dra den litt langt, men noe av det jeg gjorde på vei fra Alta til Kalix var å forsøke å følge opp en radioserie jeg lagde et par år tilbake i tid, da jeg startet jakten på mine egne røtter. Den gang fant jeg ut at jeg stammer fra Hetanjemi, eller Hedenese som det heter på svensk. Og det er tilbake til 1700-tallet. Med meg baksett i bilen hadde jeg noen ark med navn på mine forfedre. I forrige uke snakket jeg med Anna Joki, som styrte butikken Handlaren i Jaksengi, som det lokale navnet er på butikken. Anna, hun pratet miengeli i tillegg til mange, mange andre språk. Riktig nok snakker alle i den svenske bygda miengeli, men det viser seg at ikke alle som kan språket vil prate det. På biblioteket i Øvre Tårnet traff jeg nemlig på et søskenpar som kunne språket, men som ikke ville praktisere det. At de ikke ville stå frem med navn og sånne her ting, ja, det lar jeg passere, og intervjuet med dem, det får dere her. Du sier at du kan miengeli, men du prater bare svensk.
Ja, nu prater jeg bare svensk, for at når mamma dog, så har vi alltid pratet svensk med syskonen og våre kamrater som her uppifrån. Så att ibland så här om man har träffat någon kompis här uppifrån som Tages syster som är lika gammal som mig så har man ju sagt någonting på miengeli bara på skoj så där och skrattat till. Men för oss faller det naturligt att prata svenska.
Ja, men det vill säga att du kan miengeli. Ja. När använder du det?
När brukar du det? Nu använder jag aldrig. Mamma gick bort 2006. Men alla andra pratar svenska. Och min man han är från Stockholm så att... nej, men det finns ingen här som pratar miengeli utan vi pratar svenska när vi är här.
Men är det svårt att tänka på att det råkade prata hemma när du var liten? Mm. Det är i färd med att bli borta. Är det dumt? Är det svårt?
Jag säger det är upp till var och en och bevara meänge. Och skolan, de vill ju att de ska införa meänge i skolan också. Ja. Jag tycker det är väl viktigare med engelskan. Då är det väl upp till var och en den som vill lära sig meänge.
Följer inte du att det är dumt att språket?
Nej, jag tycker inte, för det är så liten del, det är bara just Tornedalen. Och jag tror att när gamlingarna dör, jag ser ju mina syskon barn här som bor i Tornedalen, de kan miengeli men de pratar aldrig det, utan de pratar svenska.
Men sen är det så att språk förändras ju hela tiden. Språk är en färskvara och det ändras ju hela tiden. Jag menar, ta bara, jag jobbade själv på export i 10 år. Jag pratar mer engelska än svenska. Nu sen har jag varit pensionär i 8 år. Och nu håller jag på att tappa engelskan. Därför jag använder den inte.
Önskar inte du att bevara den eller lade du det bara gå?
Det spelar ingen roll därför att halva jorden befolkningen pratar engelska. Så den blir bevarad. Jo. Absolut.
Så du tänker att bevara den alena? men din kone, hon kan miengeli. Men hon bryr sig väl egentligen inte om den? Syns inte du det är lite tråkigt?
Nej, men den försvinner ju när man inte pratar det. En språk är en färskvara.
Jag har ingen att prata med för mina bröder. Vi har alltid pratat naturligt svenska.
Ja.
Det
men,
du, så.
Men bror din, han sitter här nu.
Ja, det är min bror.
Jag pratade docker någon gång med en gäll emellan docker då?
Inte med min syra pratade jag, bara svenska.
Ja.
Vi har alltid gjort det, och med den andra brorsan också.
Med min mamma, då pratade hon, ja. Hon var finska.
Ja, vi pratade med Angelina.
Och när jag var hos er så pratade vi bara finska.
Ja, vi pratade. Och när jag började skolan så kunde jag bara finska.
Torsten och jag pratade inte, men du och jag pratade finska.
Ja,
pratade och Eivor och jag pratade inte finska.
Men är det stor skillnad på finska och miengeli, som docker säger det?
Ja, det skiljer väl sig lite, men jag tycker det är ganska så likt.
Du förstår finska?
Ja, ibland kanske det kan vara någonting man inte förstår. Va?
Men jag kan inte läsa riktigt finska.
Nej, det kan inte jag heller.
Det blir bara sånt där.
Det är svårt. Och Tornedals finska är ännu svårare att läsa med en kieli. Ja. Som de har skrivit. Det är hopplöst. Jag har läst den här Rujakaiko. Ja. Fan, det är hopplöst. Jag kan inte läsa finska.
När jag kommer upp hit.
Här säger de auto, säger de i Finland. Bili här.
Ja, men vi lägger till i mycket. Ja. Kylskåp, bili.
Kylskåp.
Ja, kylskåp. Trugrauda, det heter. Vissa ord är ju liksom.
Substantiven är ju bara lägga till
i.
Med bili.
Ja. Men du säger att du sitter ju här och har Ruoankaiko föran dig.
Ja.
Det är ju här jag jobbar. Det är ju i denna jobbet.
Där är min släkting. Parmosida. Från Kukkola. Kuru. Vad heter hon? Kuru. Jo. Hon har släkt med mig. Jag har skrivit till henne.
Ni säger Huru.
Jo.
Hilja Huru.
Jo.
Ja, de säger Huru.
Jo.
Dessa søskenparre som opprinnelig er fra Øvre Tårnøya. I neste uke skal dere få treffe et par karer som en rykende sko I å snakke med en gæli. Til slutt I dag skal vi ta en kjapp tur til Skallelv og Kvenfestivalen der borte. En av bakkvinnene, Ane Huru Torseng, forteller at det var hun og Rojan Kvenmuseum som arrangerte forundringsvandring for stor og små under årets Lyden av Skallelv. Mørein Bjerkan Olsen, hun var der borte I Øst-Finnmark.
Jeg har tegnet et kart over Skallelv med ja, veiene og husene og litt sånn forskjellige ting som man kan kjenne igjen her. Og så har vi laget aktiviteter på forskjellige plasser I bygda, som også litt sånn relatert til gammel kvensk kultur. Da. For eksempel vi har laget en post med naturvev.
Hva det for noe?
Vi har laget en vev hvor man vever med naturmateriale. En ganske enkel rammevev. Ja.
Men den var ganske stor.
Ja da, det var to ganske store vever. Det ble litt stor. Der har vi samlet inn blomster og planter og ringeitrams og forskjellig sånn. Og litt ull også, som ungene fikk veve med.
Så det ble jo egentlig to ganske fine bilder ut av det til slutt.
Ja, det gjorde jo det. Ja.
Hva dere gjorde ellers?
Først så var vi I kirka og snakket litt om den, som jo tidligere har vært en skolebygning. Gikk vi bort til et gammelt valbein, ja, og der hørte vi på valsang og prøvde å lage vallyder selv, da, med noe elektrikerrør. Ja. Og så hadde vi en liten springekonkurranse I Adabakken. Og så har Rune Sundelin fortalt litt om forskjellige ting, ja. Og bygda og sånn.
Du bor ikke her, men du bor like ved, for å si det sånn.
Ja, jeg bor I Vadsø. Og så har jeg et hus her I Skallelv som jeg bruker ganske mye tid I.
I neste uke så får dere med fra Skallelv. Dette var det. Jeg tilbake torsdag 24. august klokken 11.00. Mitt navn Frank Halvorsen, ansvarlig for denne sendingen, likevel Rojan Gaiko, redaktør Arne Hauge. Frem til da ønsker dere alle en fin uke med rolige kvenske dager. Høvesti!